Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Gost današnje emisije bit će glumac, reditelj i dramski pisac Miroslav Pavićević. Pavićević se u svoju Radio Odiseju upustio najpre kao glumac 1962. godine, a pre 45 godina debitovao je i kao reditelj u Radio Beogradu. Sa Miroslavom Pavićevićem danas ćemo razgovarati o specifičnostima radijskog izraza, o glumačkim zadacima u radiodrami, kao i o budućnosti ovog žanra, razume se uz odlomke nekih drama koje je naš gost režirao. Do kraja emisije očekuju vas i naše redovne rubrike Reč radio kritičara i Kutija za pamćenje. Čućete šta je dr. Raško Jovanović odabrao iz našeg programa prethodne nedelje, a Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih susreta i razgovora sa romancijerom i pozorišnim kritičarem Slobodanom Selenićem. No emisiju počinjemo podsjećanjem na književnika i novinara Dragana Aleksića, dugogodišnjeg urednika u radiju i televiziji Beograd, koji nas je zauvek napustio prošle nedelje. Dragan Aleksić je rođen u Beogradu 1941. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Jugoslovensku književnost, kao i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Po diplomiranju je prvi put kročio u Radio Beograd 1965. godine. Radio je kao urednik u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa radija, urednik u zabavnom programu i programu za decu i mlade televizije Beograd. Pisao je pripovetke, pesme, romane, autor je više od 30 radiodrama, po 4 televizijske serije i scenska dela. Dobitnik je više nagrada za radiodramu i književnost i autor je većeg broja knjiga za decu, a priče u njima su svoja praizvođenja mahom imala u dugovečnoj radijskoj emisiji Dobro jutro, deco. O stvaralaštvu Dragana Aleksića najpre govori dramaturg Predrag Perišić.
On je bio pre svega pisac za decu. Deca su onako najkritičniji čitaoci, decu je teško prevariti, deca zaista shvate kada ste vi iskreni i kada vi to zaista im dobro mislite. Tako da ja mislim da on, ne da mislim, nego prosto činjenice da on najbolje što radio, radio je za decu. Sad, on je radio stotine emisija Dobro jutro, deco, a na televiziji radio tu seriju Sazvežđe belog duda, koja je takođe jedna slika njegovog detinjstva i njegove prošlosti, njegovog detinjstva iz Obrenovca, ali opet su tu mladi junaci koji tek sazrevaju, koji tek ulaze u život. Ja.
Dramski pisac Miodrag Ilić se ovako seća Dragana Aleksića, svog kolege sa katedre za dramaturgiju u klasi profesora Josipa Kolundžića, a kasnije i saradnika u kultnim radijskim emisijama, kao što je Popodne jednog pauna.
Ono što ja pamtim i šta mi prvo sine pred očima kad se pomene ime Dragana Aleksića, to je jedan optimistički duh, jedan vedar, uvek spreman na šalu i humor čovek, sa divnim observacijama, autentičnim, uvek malo kritički, malo satirično raspoložen prema društvu i zemlji u kojoj živimo, a beskrajno dobar drug. Toplina, humanost, razumevanje ljudske duše, spremnost na šalu, uvek crno videti i belo, i dobrota koja zrači iz svakog njegovog reda i svake njegove emisije, jedna blagost i jedno veliko, kako bih rekao, humanističko srce.
Kako je sam tvrdio, Aleksić je izabrao radio kao svoj matični način izražavanja, jer još uvijek odiše nevinošću i čestitom naivom, koja ga čini najpristnijim i najintimnijim saučesnikom u svakodnevnom životu. Izdvojio se kao konstanta u svakom njegovom polazu i pribežište kod svakog prizemljenja. Slušamo glas Dragana Aleksića iz riznice tonskog arhiva naše kuće, koji je samo bogatio za preko 1000 serijskih, dramskih, dečjih ili prazničnih emisija.
U samom radiju radio sam također sve emisije u zabavnom programu, a neke sam imao serije koje sam ja vodio, kao što je bilo To popodne Noga Pauna sa Radetom Markovićem i Rahelom Ferrari, zatim Tip Top Kabare, koje je bilo u jednom periodu onih naših takozvanih srećnih 70-ih, jedna od vrlo zapaženih emisija, možda tada je bar glavni urednik Miroslav Mitrović tvrdio da je to najnagrađenija emisija do tada, najviše nagrada je osvojila na svim mogućim saveznim, republičkim i internim konkursima kuće. Mislim, za neke 4 godine, za nepunih 100 emisija, oko 16 nagrada smo dobili, što on kaže da nije ni jedna emisija ni za duži period ostvarila toliki broj nagrada. Naravno, to je bilo vreme valorizovanja i tako. I ta emisija je u to vreme bila jedan pomak napred u smelosti. Recimo, do tada Radio Beograd nije imao baš u kontekstu humora i satira upotrebljane reči socijalizam, komunizam, komunista i ovako nekakve te vrste termina koji nisu bili za pošalice kao. Međutim, mi smo se s tim na neki način kao emisija prvi počeli da poigravamo u zabavnom i satiričnom smislu i ta emisija je u svoje vreme, ja mislim, značila nešto što je kasnije, recimo, značila Indeksovo radio pozorište na programu 202, koje je također napravilo jedan smeo pomak u pogledu slobode izraza na RTS-u.
Dragan Aleksić, 1941-2016. Gost emisije Nevidljivi ljudi je dramski umetnik Miroslav Pavićević, glumac, reditelj, dramski pisac, ne znam ni sam kojim redom bi trebalo govoriti ovo, gospodine Pavićeviću, dobar dan, dobrodošli u Nevidljivi ljudi.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Zaista, kojim redom, kako bi bilo najbolje da krenemo od glumačkog poziva?
Jeste, to je neki logički sled stvari, ljudi obično počinju od glume i mnogi naši dramski umetnici su u stvari prvo želeli da budu glumci. Ja sam počeo od glume, pa sam onda počeo da režiram i na kraju sam počeo i da pišem. To sam koristio najviše kao neko ko je radio u humorističko-zabavnoj redakciji Radio Beograda, a posle sam pisao i pozorišne komade. Radio sam jedno vreme i po Evropi i bavio sam se nečim što je dosta nepoznato ovde na našem tržištu, a to je davanje ideja, odnosno izmišljanje vizuelnih gegova karikaturistima. Pošto ja vrlo loše crtam, ja to nisam mogao sam da prenesem na papir,
da,
ali sam tu ideju davao karikaturistima i sa svim svetskim karikaturistima sam sarađivao. Nažalost, Islamska republika ubila je mog prijatelja u Charlie Hebdo, Žorža Volinskog, jednog od najvećih karikaturista sveta, s kojim sam ja dugo sarađivao.
To je deo iz vaše biografije koji je manje poznat široj javnosti. Najpoznatiji ste po tome što ste oko svojih pozorišnih projekata okupljali alternativne grupe, postavljali ste predstave na alternativnim scenama, zatim i po svom doprinosu pozorišnom amaterizmu i pre svega po inicijativi za obnavljanje stvaralačkih aktivnosti u Akademskom pozorištu Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović.
Da, ja sam i sad u takozvanoj veteranskoj VD upravi u Akademskom pozorištu, gde jedna grupa entuzijasta pokušava da to pozorište obnovi, a pripadao sam i toj generaciji kojoj sam imao čast da budem umetnički rukovodilac, koja je u stvari napravila tu malu scenu u periodu 66. godine do 71. Nažalost, ta mala scena je izgorela 67. godine do temelja. Međutim, mi smo imali tu sreću da je u to vreme Akademsko pozorište bilo vrlo popularno. Ja sam radio predstave u koje sam unosio neke elemente koje je bilo nemoguće u profesionalnom životu. Mm-hmm. tako unosio sam dosta pokreta i to je za ondašnji Beograd, za ondašnju beogradsku publiku bilo mlađo, bilo stariju, bilo zanimljivo. I mi smo bili vrlo popularni, tako da je taj Zavod za osiguranje se velikim simpatijama gledao na nas pogorelce u pogorelom pozorištu i duplo je dao para više nego što je izgorelo. Tako da smo onda napravili jedno fantastično malo pozorište, možda i jedno od najlepših u Evropi tog tipa, naravno, kao džepno pozorište.
Čiji ste vi bili umetnički direktor?
Ja sam, od 66. do 71. Sam bio umetnički direktor, to se onda zvalo umetnički rukovodilac.
E sad, za pozorište ste pisali i režirali više nego što ste glumili. Kakva je situacija kad je reč o radiju?
Ja sam na radiju igrao dosta u radiodramama. Koliko mogu da se setim, odigrao sam nekih oko 300 uloga i moje učešće u radiodramama je dosta bilo smanjeno kada sam ja počeo da radim kao službenik radija u humorističko-zabavnoj redakciji. Naravno, ja sam se čuo na jednom drugom mestu, tamo gde je humoristička zabavna redakcija imala svoje područje, ali sam ipak za to vreme ostvario nekih 300 uloga u to vreme kada sam igrao u radiodrami, a bilo je možda nekih 80 uloga koje su bile glavne.
Je se sećate svoje prve uloge?
Sećam se, ja sam tu igrao da li nekog šegrta, da li ne mogu baš tačno, ali recimo da je bio neki šegrt u komadu koji se zvao Majstori pevači. I to je režirao Darko Tatić. Radili smo u današnjoj Osmici, taj studio dan danas postoji i nosi isti broj. To je bilo u proleće 62. godine. Tada sam se prvi put pojavio na radiju. A inače, pisao sam dosta radiodrama, radiokomedija, radiofilmova i tako, mislim da ih ima oko 20. I pisao sam dosta po prirodi stvari za samu humorističko-zabavnu redakciju. Jer je
kao njen član.
To je bilo onda u opisu posla, tako da sam radio jako dosta skečeva koji su se nažalost izgubili kao forma pisanja.
Tako, i humoreske i skečevi su nekako nestali iz radijskog izraza.
To se izgubilo. Evo, ja sam sad pokušao radeći jednu predstavu u Akademskom pozorištu koja je poklon za 95 godina Akademskog pozorišta. U toj predstavi sam pokušao da tu formu skeča obnovim i ubacio sam dva skeča u taj proces stvaranja predstave koja se zove Žunje za rumenilo.
Gospodine Pavićević, ovaj razgovor smo upriličili između ostalog i zbog činjenice da ste prvi put režirali u Radio Beogradu pre 45 godina. To je bila u okviru serije Eksperimenti i ostvarenja po tekstu Milana Oklopčića drama Deca našeg baštovana gaze travu. Kako se sećate te prve režije i kako je došlo do nje?
Evo ovako, tada je bio šef redakcije radiodrame Aca Obrenović, on me je dosta znao kao glumca jer sam igrao u mnogo njegovih radiodrama. Pa mi je ponudio da režiram tekst Milana Oklopčića, Deca našeg baštovana gaze travu. Igrali su Mira Banjac i Predrag Pepilaković. Radilo se o jednoj ideji da ljudi koji ceo život provedu zajedno, dakle bračni par koji je ceo život proveo zajedno, on toliko na kraju života uđe u neko saglasje, umreži se ličnost u ličnost, pa na kraju krajeva počnu i da liče. Ja sam to napravio tako da taj bračni par koji su igrali Mira Banjac i Pepilaković je došao u to stanje posle toliko zajedničkog života da se na kraju nije znalo ko je ko, ko je muž, ko je žena. A to sam radio na taj način što sam drugi deo drame Mike Oklopčića okrenuo Tako da je Pepi Laković igrao ženu, a Mira Banjac igrala muža. I tako smo dobili tu ideju da ljudi koji su dugo godina zajedno u bračnom životu, na kraju se do te mere umnože da se više ne zna ko je ko.
Evo ilustracije radi da čujemo jedan odlomak iz ove drame. U ovoj sceni je, mislim, osim Mire Banjac i Predraga Lakovića i Vladan Živković, pomenućemo, dakle, Marijan Radojičić je radio obradu tona za ovu dramu, a muziku je birala Branka Predić. Dakle, deca našeg baštovana gaze travu u režiji Mike Pavićevića.
Sećaš se sobe u kojoj smo proveli naš život? Tamo ima nekog.
Ne uzbuđuj se. To su naši životi.
Din, ali ovo se približuje, to sigurno nisu naši životi.
Imaš pravo, to je sigurno neko ušao u naš život.
A ko to može da bude?
Ne uzbuđuj se. Možda je to naš sin.
Zar me ne prepoznajete?
Ne.
Zar me je zaista tako teško prepoznati? Nisam bio daleko od vas.
Ne možete tek tako ući i zahtevati od nas da vas prepoznamo.
To sve nije važno, a odakle dolazite?
Iz sobe, odmah pored vaše.
Nemoguće. Nikad vas tamo nismo vidjeli i mi smo isto došli ovamo iz te sobe.
Kad ste došli?
Ne sećamo se, ali sigurni smo da smo baš iz nje došli ovamo.
Zašto ste otišli?
Ne znamo, nešto nas je vuklo. Shvatili smo da u ovoj kući ima još praznih prostorija. Nismo hteli da cijeli život provedemo u jednoj sobi.
Da, to nije teško shvatiti. Čovjeka uvek nešto vuče da vidi novo.
Znao sam da ću vas ovde naći.
Hoćete li da popijete nešto? Mi nemamo ništa, ali vas nudim iz pristojnosti.
Nisam došao da pijem.
Čuli ste odlomak iz drame Deca našeg baštovana gaze travu Milana Oklopčića u režiji našeg današnjeg gosta Miroslava Pavićevića. Gospodine Pavićeviću, ubrzo nakon ove režije ste u radiofoniju ušli kao pisac. Zapravo to je bilo preko javnog konkursa za dramski tekst 1972. godine i reč je o tekstu Salata od maslinovih grančica. Kako ste dobili inspiraciju za tu dramu?
To je bio period hladnog rata. A u to vreme komunistički režim je bio vrlo oštar prema bilo kakvoj vrsti satire koje sam ja naginjao i koje sam mogao da sprovodim u raznim alternativnim grupama kao Slobodni strelac ili negde u nekom amaterskom pozorištu koje nije bilo trn u oku režimu. Na radiju koji je bio režimska ustanova, to je bilo nemoguće. Tako da sam ja morao da režiram u toj hladnoratovskoj eri i naravno diktaturi komunizma. Morao sam da nađem neku sredinu, pa sam napravio jedan zvučni vodvilj koji se zvao Salata od maslinovih grančica. Aluzija je na maslinove grančice, na mir, a komad je bio, odnosno ta radiodrama, bila je u stvari jedna antimilitaristička vodviljska farsa gde, što je i dan danas, gde se dve sile spore čije je morsko dno. I naravno tu, tako reći, dođe do sukoba. Naravno, bilo je to jedno upozorenje ondašnjem svetu da je malo dovoljno da neko kresne šibicu da izađu na videlo sve nesuglasice u obliku krvoprolića. Nažalost, žao mi je da sam tom radiodramom anticipirao sve ono što će dolaziti kasnije. Evo, imamo to i dan danas. Svet na pojedinim svojim tačkama bukti.
I u radiju, kao i u pozorištu, u svojstvu reditelja zahtevali ste od glumaca nekako mnogo tih unutrašnjih sukoba, nemira, katarze, rekao bih. Koliko je to teško postići samo pred mikrofonom, kada nemate onu mogućnost mimike, facijalne ekspresije, kada mizanscen nije tako lako postići transparentno slušaocu da čuje i uopšte kada oduzmete makar na prvi pogled taj vizualni element?
Radio gluma je verovatno najteža gluma. Jer tu nemate nikog da radi za vas, to nije film, na filmu radi za vas čitava jedna ekipa, na radiju ste apsolutno sami i kao glumac imate jednu vrlo veliku nevolju, a to je da nemate mogućnosti da uspostavite direktne kontakte sa vašim partnerima. Ono što je još važnije, to je nema publike i taj fluid koji ide između izvođača i gledaoca ili u ovom slučaju slušaoca ne postoji. To je jako teško, sami ste u tišini sa nekim partnerom koji je pored vas, što nije prirodno naravno, i morate da dočarate sve ono što inače lako dočaravate kad imate partnera ispred sebe, imate šminku, imate kostim, imate dekor, imate razne repere na koje možete da se oslanjate glumeći.
Dosta ste radili komedije. Da li je to posebno bilo inspirativno za vas ili je to bila i neka vrsta zadatka od strane urednika i potrebe?
To je moj stav prema životu. Život ovakav kakav je može po meni adekvatan odgovor da nađe samo u komediji. Mislim da tragedije ne rešavaju ništa, da one samo situaciju koja nije baš ružičasta u našem današnjem životu samo čine još gorom, i smatram da je psihoterapeutsko pozorišno dejstvo komedije u ovom slučaju nezamenjivo, a i smatram da je komediju najteže igrati. Jer u komediji morate imati reakciju publike, bez toga ste propali. U drami, u tragediji to ne mora. Naravno, ne podcenjujem te žanre, daleko bilo, ja negde daleko u suštini i jesam dramski glumac koji se koprca iz te svoje uloge bežeći u komediju.
Da. Uradili ste komedije Grešnik, Spas ili Govor iz stomaka, reč je o vašim tekstovima, ali Ženitba Stevice Tutamute i Pasja noć po tekstovima Vojislava Stanovčića i Slobodana Stanišića. Ali sad ćemo ilustracije radi čuti i odlomak iz jedne komedije koju ste 1976. u okviru serije Mala scena režirali. Reč je o vašem tekstu, komedija Pilule protiv štucanja, a ovde su baš zapažene role imali Nada Kasapić, Guta Dobričanin, Nadežda Vukićević, takođe Pepe Laković, opet Ljuba Didić. Tonski dramu obličio Marijan Radojičić, muzički saradnik bila je Nada Starčević, pa da čujemo jedan odlomak iz ove komedije.
Imate li utisak da se šef još uvek dvoumi ili se opet pravi da spava?
Sudeći po tome što ne hrče, verovatno se pravi budan. A sad što se dvoumljenja tiče, to mi je vrlo sumnjivo.
Pravo da vam kažem i meni. On ili zbog silnih pronalazaka ne zna za koji od njih da se odluči, ili nema ni jedan pa ga sad upravo smišlja.
Šta je sad ovo?
Neko kuca.
To čujem, ali ko?
Pa možda ja?
Isključeno. Mada ste u principu vi ta koja kuca, ne možete se nalaziti na dva različita mesta u isto vreme.
Onda to isto važi i za vas. Šef mislilački zuri u zid, a Klizomir povučen u sebe čuči u ćošku. Ostaje jedino...
U redu, ne morate me ubeđivati, očigledno je da ona kuca.
Osjećam ja da je to očigledno, Pipuloni. Ali sada nisu važna moje osjećanja, već da se to spreči. Da se spreči jednom zauvek. Unošenje nemira u kolektiv pod imenom tradicije, pristojnosti i lepog ponašanja. Kako se samo dosetila i... Evo, potpuno me razbucala u smislu koncentracije. A tako reći sam već imao nit u rukama. Pošto meni već zbog nervnog napada koji upravo preživljavam drhti glas. Ja vas molim, Pipuloni, onemogućite Gripinalino kucanje i zatim je obavestite da će od sutra njenu dužnost sekretarice obavljati drugarica Sidonija Krivolakov.
Ali šefe, to Sidonija kuca da bi se svetila Gripinali.
Onda moju odluku saopštite obrnuto.
Hoću, šefe, ali kao hroničar ovog istorijskog događaja moram primetiti da ste dvolični.
Druže Pipuloni, pa vi ste genije. Dozvoljavam vam da me poljubite u ruku.
Ali čemu odjednom takva čast? Priznajem da sam nepripremljen.
Nije važno, Pipuloni. Poljubite me i recite u moje ime Sidoni da uđe.
Napred!
Pošto je sada ceo kolektiv na okupu, obaveštavam isti da me je drug Kljaca nazvao dvoličnim.
Odmah ga zato treba...
pohvaliti.
Pohvaliti?
Da bome, jer me je ta reč učinila svesnim moga pronalaska.
Što je rekao da ste dvolični?
Pa to me je inspirisalo za dvolični ključ.
Dvolični ključ?
Da, ključ sa dva kraja. Jedan kraj služi za zaključavanje, a drugi za otključavanje.
Genijalno. Svaka zabuna je isključena.
Druže Pipuloni, dozvoljavam vam da me poljubite u drugu ruku.
Zar opet, šefe?
Zašto to ne? Kad već insistirate, izvolite sam.
Dosta ljubakanja zbog mojih pronalazaka.
Čuli ste odlomak iz komedije Pilule protiv štucanja Miroslava Pavićevića u njegovoj režiji. Miroslav Pavićević, današnji gost emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Pavićeviću, kako sada gledate na radio i kada čujete radio drame danas, šta prvo pomislite, koliko se to razlikuje od onog zlatnog doba radio drame i Beogradske škole radiofonije?
Nažalost, razlikuje se mnogo. Prvo, naše tržište ima jednu veliku manu. Ono je počelo za pare da ubeđuje ljude da su daroviti, da bi im te pare uzeli. To je ovaj niz privatnih glumačkih škola. Tako da vi imate u stvari 20 i nešto godina kako te škole postoje. One za 20 i nešto godina jedva da su izbacile 3-4 glumca. To je katastrofalno. Tako da može se reći da je ovo vreme nikad više glumaca, nikad manje glumaca. To je se odrazilo naravno i na radio. Glumci govore potpuno isto, teško slušalac može da pohvata šta je šta, teško može da pohvata radnju. U moje vreme dok sam ja to režirao, baš ovu dramu Pilule protiv štucanja koju pominjemo, ja sam imao 5-6 glumaca koji su bili potpuno različiti i kad ih gledate, a kamoli kad ih slušate. Tako da je do slušaoca dopirala jedna razumljiva radnja. Nažalost, toga danas nema, glumci govore sve isto i jednostavno kao glumačke ličnosti su potpuno depersonalizovane, nemaju nikakvu harizmu. Meni je žao što ja ne mogu da uputim sada neku poruku koja bi dala vetar u leđa ljudima koji se time bave, ali nisam došao u ove godine da bih govorio neistine. Nema mnogo glumaca. Znate, to je sve propaganda režima. Mi smo glumci, mi smo umetnici, mi smo slikari. Ma nema, ima jako malo. I to će vam potvrditi svi znalci situacije na našem umetničkom tržištu.
To ste radili i biografske radiodrame, recimo u seriji Zvezdani časovi, koja je nekad bila poznata pod tim lepim nazivom radiofilm. Radili ste dramu William Sidney Porter O. Henry, to je neka vrsta dramatizovane biografije 1978. godine. Nenadmašni Branko Vujović je u glavnoj ulozi. Koliko je teško jedan životopis smestiti u manje od sat vremena radijske emisije?
Teško je mnogo, pogotovo kada se radi o Henryu, koji je jedna vrlo kompleksna ličnost i koji je u istoriji literature zabeležen i ostao upamćen kao vrlo veliki fenomen. O. Henry, to je pseudonim za Sidney Portera, je bio čovjek koji je napisao preko 600 priča.
To su bile uglavnom kratke priče.
To su bile kratke crtice. Priče i one su sve imale neočekivane obrte. Nikad niste mogli da pretpostavite kako će se jedna od tih 600 priča završiti. Inače, O. Henry je radio u nekoj administraciji, pa je tu došlo do nekog kratkog spoja. Uglavnom, on je bio i u zatvoru jedno vreme, gde se družio sa jednim vrlo poznatim razbojnikom u Meksiku, Alom Jenningsom, i bio njegov lični prijatelj i napisao je, pošto je ovaj bio vrlo inspirativna ličnost, Napisao je dosta priča i o njemu. Branko Vujović, verovatno jedan od najboljih naših radioglumaca svih vremena, igrao je tu ulogu zaista inspirativno. Nažalost, i on je otišao pre vremena, mogao je mnogo, mnogo toga da takvi glumci kao Branko Vujović dobro bi došli današnjem radio repertoaru.
Da čujemo sada tu rolu Branka Vujovića, koji u glavnoj ulozi pored njega igrali su Zoran Stojiljković, Gute Dobričanin, Srba Milin, Predragi Dragan Laković i Ljiljana Šljapić, muziku je birala Jasmina Paunović.
Izvolite, izvolite, gospodine O'Henry. Ceo dan vas očekujem.
Nisam odavno bio u Njujorku, gospodine Hole. Satima sam išao zabezegnut promenama. Sa svih strana eksplozije boja, šarenilo, zvukovi...
Da, živimo u doba najvećeg prosperiteta Amerike.
Tačno, bojim se da će Amerika uskoro biti zemlja u kojoj ćemo morati da stojimo u redu da bismo se umili. Ako budemo jeli duže od 10 minuta, naplaćivat će nam prenoćište. A kad prespavamo na dasci, ujutro će nam cediti pare kao da smo spavali u sobi.
Ovo ste rekli baš u vašem stilu, da. Gospodine O'Henry, nudim vam da pišete za mene.
A zašto?
Zato što volite ljude smešeći im se. Zato što su vam obsesije ljubav i prijateljstvo. Što namerno pravite poređenja koja su smešna u svojoj pompeznosti. Zato što se još nije rodio pisac koji ume da napravi obrt kao vi. Eto, zato ste idealni da ostarite pišući za Ensley's magazin.
Očaravajuće.
Šta je očaravajuće?
Pa to da ste vi, Kadri, da tako mudro i sažeto odgovorite na moje idiotsko pitanje. Prihvatam vašu ponudu, gospodine Hole. Vaš sam čovjek.
Čuli smo odlomak iz dramatizovane biografije o Sidneyu Porteru, dakle o Henry, koja je emitovana u seriji Zvezdani časovi 1978. Reditelj ove radiodrame je Miroslav Pavićević, naš današnji gost. Pa evo, za kraj ovog razgovora i pitanje za našeg gosta, koja je budućnost radiodrame kao žanra?
Verovatno radiodrama neće izumreti, a mislim čak da je film u goroj poziciji od radiodrame, zato što je radiodrama u toj meri posebna da je u stvari nezamenljiva i pitanje je koliko se prate ta kretanja, ali ono koliko ja znam, velika ekspanzija radija u svetu, naročito se u Nemačkoj radiodrame snimaju zato što se u Nemačkoj život ne prekida u toku noći i najviše se radio drama sluša na onim velikim nemačkim autoputevima gdje je saobraćaj jako gust i radio drama jako dobro dođe šoferima da ih drži u budnom stanju. Mislim da će radio drama ostati ovo što jeste i vrlo je lepo da Radio Beograd to gaji. Mislim da jednostavno, pošto je potpuno posebna, ona će u toj svojoj posebnosti i opstati.
Hvala vam, gospodine Pavićeviću, i na ovim predviđanjima i na tome što ste svoje razmišljenja podijelili sa našim slušalcima.
Hvala i vama što ste mi poklonili ovoliko vremena.
Naš gost bio je Miroslav Pavićević, dramski umjetnik.
I see the eye.
9 je sati 38 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, sledi rubrika Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao iz radijske ponude prošle nedelje.
U seriji Zvezdani časovi na drugom programu Radio Beograda u petak 8. avgusta ove godine emitovana je repriza radiodrame Ljubiše Vićanovića Giordano Bruno, filozof iz Nole, u kojoj se obrađuje borba ovog filozofa za afirmaciju vlastitih ideja o postojanju beskonačnog svemira sa bezbrojnim svetovima u njemu. Naučnik dijalektičkog i antidogmatskog duha, Giordano Bruno često je bio progonjen, kako od strane katolika, tako i od protestanata, da bi ga 1600. godine inkvizicija spalila kao jeretika. Može se reći da je Giordano Bruno bio jedan od smelih duhova koji su se pojavili u Evropi u vreme kada je počela nestajati moralna i socijalna statika feudalnog razdoblja. Po završenoj nižoj dominikanskoj školi i pohađanju univerziteta u Napulju, Bruno je postao pripadnik katoličkog dominikanskog reda. Osumnjičen kao jeretik, napustio je samostan Minerva u Rimu i 15 godina putovaće po Evropi. Predaje u Veneciji, Ženevi, Tuluzu, Parizu, Londonu, Oksfordu, Wiesbadenu, Wittenbergu, Frankfurtu i Pragu, da bi 1591. godine ponovo došao u Veneciju na poziv Patricija Moceniga, koji ga denuncira inkviziciji, koja ga hapsi i 1593. dovodi u Rim, gde će ostati pod istragom 7 godina, da bi bio osuđen na smrt i kao jeretik spaljen na trgu Campo di Fiori. Odbacivši Aristotelovo učenje o kristalnim slojevima oko nepomične zemlje, kao i komplikovano kretanje planeta u Ptolomejevoj teoriji, Bruno prihvata Kopernikovo stanovište koje je nastalo oko pola stoljeća ranije. Ali dok Kopernik svoje proučavanje usredsređuje na sunčev sistem, Bruno posmatra čitav svemir, koji je beskonačan. Suprotno Koperniku, koji smatra da je sunčev sistem opkoljen sferom stojećih zvezda, Bruno u svim zvezdama vidi sunca, koja imaju svoje planete, nastanjene živim bićima, kao što ih ima i naša zemlja. Mada, po njemu, Zemlja i naše Sunce nisu središnja kosmička tela. Kao protivnik nenaučnog antropocentričnog shvatanja, prema kojem je čovek centar svemira i konačni cilj svega, Bruno je ukazao na pravo čovekovo mesto u svemiru. Može se reći da je Giordano Bruno svojim savremenicima jasno rastumačio čitav niz pojmova kao što su svemir, neizmernost, prirodni zakoni, razvojne snage u prirodi itd. Umjesto dogmatike stvorio je nov poetski panteistički kult prirodnih lepota koji se u brojnim pojedinostima podudara sa antičkim shvatanjima. Takvog Bruna, neobuzdanog i vazda radoznalog duha, prikazao je Vićanović u ovoj drami. On je pozitivan dramski junak, podjednako zagledan u život oko sebe kao i u nebo. Dramu je delikatnim postupkom, nastojeći da vreme i shvatanja Giordana Bruna što je mogućno više približi savremenom slušaocu, veoma inventivno režirao Miloš Jagodić. Naslovnu ulogu uspešno je tumačio Dubravko Jovanović, obojivši interpretaciju svojim vibrantnim temperamentom, baš kao i zvonkim i svežim glasom, ubedljivo čočaravši Brunovu postojanost u iskazivanju i odbrani originalnih shvatanja čoveka i Vasione. Odabrana glumačka ekipa u sastavu Branka Pujić, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Dejan Čavić, Ivan Bekjarev i Vladan Živković postarala se da uverljivo oživi događanja koja su pratila životni put Giordana Bruna. Muzika u izboru Jelene Jež doprinela je oživljavanju vremena i dramatičnih situacija u koje je zapadao velikan Giordano Bruno. Majstor tona Milan Filipović i ovoga puta izgradio je odličan stereofonski zvučni zapis. Jedna radiodramska emisija dostojna teme koja je živo i zanimljivo prezentovana slušalcima serije Zvezdani časovi.
U tom prostoru ne postoje ni gore ni dole.
Vi negirate raj i pakao.
Mi već jesmo na nebu ili u paklu. I ne treba tražiti drugo nebo ili drugi pakao.
Vaša knjiga Izgon pobedničke zveri, to je knjiga protiv hrišćanstva. Vi ne priznajete sveto trojstvo, otelovljenje Hristovo, pretvaranje hleba i vina. Podsmevate se katoličkoj veri i Hristu.
Vaša prečasnost dobro zna da sam se ja još pre 8 godina u venecijanskom zatvoru pokajao po pitanju vera.
Ali se niste pokajali po pitanju vaše filozofije bogohulne, jeretičke i sudne. Vi, optuženi Giordano Bruno, treba da kažete da se iskrena srca i nepritvorne vere odričete svojih filozofskih tvrdnji i da ih odbacujete kao jerez i uopšte svaku drugu vrstu jeresi koja se protivi svetu.
Ne! Svojih filozofskih stavova neću da se odreknem. Za čoveka je gore da se odrekne svojih ubeđenja nego da se odrekne samog života.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića i kraći odlomak iz radiodrame Giordano Bruno, filozof iz Nole, emitovan je prošlog petka u okviru serije Zvezdani časovi na talasima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 45 minuta, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj nam Miloš Jeftić danas govori o svojim susretima i razgovorima sa romancijerom i pozorišnim kritičarom Slobodanom Selenićem. Selenić je, podsjetimo i na tu činjenicu, bio i predsjednik Saveta dramskog programa Radio Beograda sredinom 80-ih, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1990. za ciklus emisija Gost drugog programa.
Slobodana Bobu Selenića znam iz studijskih godina. Posebno su se češće viđali početkom 60. godina kada je bio urednik kulturne rubrike Borbe. i bilo je prirodno što sam ga 1990. godine pozvao, iako je bio među najmlađim sagovornicima, da govori za Radio Beograd za ciklu emisija Gost drugog programa. Za razgovor smo se, baš zato smo se znali, ali što je i sam Senić počeo kao novinar, pažljivo pripremali. Sreli smo se više puta, najviše u njegove kući kod Studentskog parka. Zapitkio sam ga o svemu, životu, prvo zatim o novinarstvu, onda o njegovoj posvećenosti kritici, pa o književnosti, najviše o romanima, ali i dramama, koje su ga pretvorile u kultnog pisca, kao i o pedagoškom radu na tadašnjoj pozorišnoj akademiji. Kada smo govorili o njegovom prekretničkom životu, o datuma koji su mu mnogo značili, Slobodan je prodostalo ga 1941. godinu, kada su mu u rodnom Pakracu porušili kuću i kada je posljednji put video oca, kao i 1948. godinu, kad njegov tetka Seka bila uhapšena. I još je rekao, izgleda da je na ovim našim prostorima čovjekova privatnost gotovo neodvojiva od opštih zbivanja. Istorija i politika mešaju se u čovjekova privatni život, upravljaju njime, bez obzira na čovjekova htenja. Onda sam ga podsjećao, što sam uvek činio u ciklusu Gozdrovog programa, da se seti i ranih godina. Tada mi je rekao, prosto smo bili vaspitavani tako da ne mislimo svojom glavom, nego da mislimo u kategorijama koje su napred spremljene za nas. I postojala je potreba da se sami, lično, unutar sebe, oslobodimo tog rigidnog načina mišljenja. Punu svest da imam pravo da razmišljam u svemu, da je sve oko mene podložno mom ispitivanju, sticao sam godinama, a njome donekle vladao tek negde 60-ih. U drugoj prilici je svoju ispovest o misleno-životnim traganjima okončao jednom jasnom rečenicom: slobodu moraš sam da izboriš. Pitao sam ga i o novinarstvu. Novinarstvo je profesija, kaže Selević, koja dovodi našeg mladog čoveka na najkraći način prečicom u direktan kontakt sa okolnostima realnog života. Utoliko izgleda ta profesija dobro došla i za nekog koji želi da postane književnik. Boba Selić mi je dao tako prvu priliku da ga posaknem da govori o književnosti. Od uvijek sam želao da budem pisac, govori Slobodan Selić. I verovatno zato što dosta dugo nisam znao kako da to postanem, otišao sam u prvo susretu književnosti u novinarstvo. Mislim da mi je novinarstvo pomoglo da stignem do onoga što sam želao da radim, jer me držalo u nekoj vrsti spisateljske kondicije. Kada smo ponovo o tome razgovarali, Selić je dodao, novinarstvo me držalo u krugu ideja i u krugu ljudi koji se bave umjetnošću. Pitao sam Bobu Selenića zašto je, ako od mlada se želao da bude pisac, svoj prvi roman objavio tek posle 30. godine. Imam sasvim jednostavan odgovor, kaže Selenić, zašto sam svoj prvi roman napisao tek u 33. ili 34. godini. Pre nisam znao čemu da pišem. Morao sam sebe da uverim kako imam pravo na upitanost u svim pravcima u kojima se ljudska egzistencija razvija. I dok to nisam učinio, s obzirom na vrstu mog književnog interesovanja za stvarnost, nisam mogao ni da počnem da pišem. Kada smo govorili o romanima, pitam Selenića koliko je tačna priča da imao teškoća, ozbiljnih teškoća u objavljivanju pojedinih romana. Roman Pismo glava završio sam već, seća se Selenić, 1981. godine i odmah ga predao Prosveti. Roman je bio primjen i odmah štampan, nije bio povezan. Imam kod sebe dva ili tri primjerka koja sam uspio da izvučim štamparije. Tada je počela gužva oko liberala, odnosno do smijenja Marka Nikezića i Latinke Perović. Ocenili su na nekom sastanku u Prosveti da kuća Prosveta ne može da izdrži tako jednu knjigu, u njoj se prvi put govori o Golom otoku na otvoreniji i radikalan način i zabrali su roman. I čekao je 10 godina. Objavljen je tek 1981. godine i tada su svi čudili zašto je bio zabranjen. Govorili smo i njegovim dramama. I o njima Selić je podrobno govorio kao književnost i pozorište me uvek zanimalo. U Engleskoj u Bristolu, na dramskom departmanu, studirao sam savremenu dramu. Inače, prvi pravi susret sa pozorištem doživio sam kao đak 7. razreda gimnazije. Moji drugovi i ja smo statirali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tada sam osjetio miris pozornice i tada sam se trajno vezao za teatar. Kao što sam svoj prvi roman kasno napisao i prvu dramu sam još kasnije napisao. Zanimalo je da li se radilo o nelagodnosti, pošto je pre bio pozorišni kritičar, a bio je i profesor dramaturgije na Pozorišnoj akademiji. Moguće je da je postao neki otpor, kaže Boba Selević, pošto sam prvo postao profesor za dramu, pa tek onda je počeo da pišem. Inače, prvu dramu, Kosančev venac, napisao sam pod direktivom i direktnom presijom Mire Trajlović. Tražila je da dramatizujem Prijatelje, svoj roman. Pokušavao sam to, ali mi nije prolazao za rukom. Tada sam odlučio da po motivima romana napišem dramu. I sećaju se premijere Kosančevog venca, Selević je ispričao i ovu zgodu. Moj student, kaže Boba Selević, inače meni vrlo dragi, ali i bezobrazni Duško Kovačević, posle premijere je rekao, mali je darovit, možemo da ga primu na dramaturgiju. Ali zgovarali smo 1990. godine. Nismo mogli jasno mimo ići ni sudbinu Jugoslavije. Dugo čuti prema što počne da govori i kaže, tek kada budemo sredili ekonomske odnose u Jugoslaviji i kada budemo počeli normalno da funkcionišemo na privrednom i društvenom planu, moćemo da odlučimo da li je Jugoslavija privredna država ili nije. Razgovor je obuhvatio teme slobodnog vremena, ali i sporta. Nikada nisam bio veliki sportista, govori Selević. Jesmo se kao studenti malo bavili veslanjem. Najviše što smo uspeli je da smo jedanput došli do nekog prvenstva, bili poslednji. Razgovor smo završili pogledom u budućnost. Mi danas svi imamo dezodorans, kaže Boba Selević, ali je pitanje da li ćemo sutra imati vazduha.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Dobro raspoloženje, a u duhu ove emisije i dobar prijem, žele vam muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Igor Dragićević, tonski realizator Igor Ristić, organizator emisije Božidar Ljubišić i urednik i voditelj Ranko Stojilović. Ostanite u Talase Radio Beograda 2.